Timoteus. Carios pada malan rasul-rasul pasal 16. Paulus sindang oge ka Derbe jeung Listra di dinya aya hiji murid ngaranna Timoteus indungna urang Yahudi kaasup ka anu percaya ka Allah ari bapana mah urang Yunani. Kudulur-dulur saiman anu araya di Listra jeung Ikonium, Timoteus teh dikenal pisan. Paulus hoyong supaya manehna maturan anjeunna dina perjalanan. Ku Paulus disina disunatela cara urang Yahudi didinya maklum bapana teh urang Yunani. Paulus mentas ka Makedoni. Paulus jeung Silas ngider asup kota kaluar kota bari nepikeun putusan-putusan anu geus diputuskeun di Yerusalem ku rasul-rasul jeung kokolot-kokolot dibarengan ku pangajak muga ditarurut ku jamaah-jamaah. Jamaah-jamaah teh beuki reug-reug bae imana. Anggotana oge beuki loba ari tanah Frigia jeung Galata mah ku aranjeuna diliwat bae lantaran ku Roh Suci dicegah ngabarkeun Injil di Asia. Jol aranjeuna ka tanah Misia terus nyoba-nyoba asup ka wilayah Bitinia. Tapi ku Roh Yesus teu kawidian. Sanggeus liwat Misia jol ka Troas, ari peutingna Paulus ningal hiji titinggalan, katinggalna teh aya urang Makedoni nangtung ngagreuan ka anjeuna. Ka dieu mentas kuring tulungan. Lantaran aya titinggalan Paulus kitu sin kuring sabatur-batur sabisa-bisa sejak riang ka Makedoni. Sabab eta titinggalan Paulus teh kusaraya dianggap tanda panyaur Allah. Yen sin kuring kabeh kudu kaditu nguarkeun Injil. Beral bae arindit di Troas balayar ka Samotrake isukna geus anjog ka kota Neapolis. Jadinya ngaheulakeun ngadatangan hiji wilayah di Makedoni nyaeta kota Filipi, kota pangumbaraan urang Rum. Didinya na nganjrek heula meunang sawatara poe. Paulus di Filipi, carios pada malan rasul-rasul pasal 16 ayat 13. Dina poe Sabat sim kuring sabatur-batur keluar tilawang saketen. Bari mapai-mapai walungan beh ningal hiji tempat ibadah urang Yahudi. Memang geus kataksir yen baris manggih nu kitu. Bari Dariuk sim kuring sabatur-batur cacarita jeung sawatara wanita anu keur karumpul di dinya. Musa urang mah tukang dagang lawon wungu asal ti kota Tiatira ngaranna Lydia. Jalma ibadah ka Allah. Hatena ku Allah dibukakeun nepi ka sareget pisan ngabandunganana kana caritaan Paulus. Tungtungna waleh menta dibaptis sakula warga. Sanggeus dibaptis terus ngangkir ka imahna pokna. Upami kagalihna ku bapa-bapa abdi teh laras-laras parantos percaya ka Gusti, mugi bapa-bapa kalalersa lalinggih kararompok. Kusebab dikekehan sim kuring sabatur-batur narurut gesana dunan pangondangna. Dini je waktu keur sim kuring sabatur-batur arindit ka tempat ibadah tea di jalan paamprok jeung hiji awewe palayan anu kaancikan roh anu bisa nujum. Eta pangabisa teh nguntungkeun pisan ka anu jadi dununganana. Sabab ngadatangkeun penghasilan anu lain lumayan. Manehna handem bae nutur-nutur Paulus sakancana bari celak celuk pokna. Ieu jelema-jelema teh kabeh oge abdina Allah anu maha agung keur nuduhkeun jalan ti jamugaeun. Kitu bae petana teh teu eureun-eureun matak jengkel ka Paulus lantaran ngaganggu pisan. Anjeunna malik nyoreang ka eta awewe terus marentah kieu ka si roh tea. Demi panjenengan Yesus Kristus geura ingkah maneh ti eta awewe sapada harita keneh si roh teh ingkah. Kajadian di jero panjara Filipi. Nempo galagat kitu ku anu maliara eta awewe karong yen maranehna baris leungit panghasilanana Kerewak Paulus jeung Silas kumerana ditewak tuli digiring ka pasar rek diserenkeun ka pangagung-pangagung kota. Cek maranehna kan wajib ieu jelema ngagujrudkeun kota. Ieu urang-urang Yahudi teh nyebarkeun adat istiadat anu ku urang mah urang Rum hamo bisa ditarima atawa dipake. Jamaria oge milu nyaralahkeun ka aranjeunna teh. Papakeanana kun wajib sina dibuka dipaksa nepi ka saroeh. Geus kitu jebrod bae dihukum rangket. Tuluy dijebloskeun ka panjara sarta diparentahkeun kudu dijaga masing tohaga. Blus Paulus jeung Silas digebluskeun ka kamar tahanan pangjerona sukuna dibelok tohaga pisan. Kira-kira geus tengah peuting Paulus jeung Silas anggur ngadarua jeung parupujian. Kadarenge ku sakitan-sakitan liana. Sabot kitu riek bae aya lini gede pisan. Gedong panjara nepi ka inggeung panto-pantona bluk-blak maruka kabeh rante-rante sakitan alaludar. Kapala panjara ngorejat nyaring ka sampak teh panto-panto kamar tahanan geus sumarolongo. Serepet bae mesat gobang rek maehan maneh nyang kasakitan-sakitan kabeh geus kalabur. Paulus ngagorowok saurna. Ulah wa kaluluasan. Araya keneh kabeh oge. Kapala panjara teh terus menta obor kabawahanana tuluy moro ka Paulus jeung Silas bluk nyuuh ka aranjeunna bari ngagibrig sakujur awakna. Paulus jeung Silas diajak keluar, juragan cek eta kapala panjara. Kumaha ieu abdi teh malar salamet? Diwalon yen kudu percaya ka Gusti Yesus Kristus saanak bojo tangtu salamet. Satuluyna manehna saimah-imah ku aranjeunna diwuruk hal dawuhan-dawuhan Allah. Sanggeus mersihan raheut-raheut Paulus jeung Silas, harita keneh eta kapala panjara teh menta dibaptis sakula warga. Aranjeunna diangkir ka imahna terus dituangkeun. Manehna pohara ngarasa bagjana ku sabab sakula wargana geus percaya ka Gusti Allah. Barang brai beurang jol utusan-utusan ti pamarentah kota moal putusan ka kapala panjara kieu. Sakitan duanana kudu dilepaskeun. Cek kapala panjara ka Paulus. Numutkeun keputusan pamarentah kota juragan-juragan ayeuna keneh kedah dibebaskeun. Mangga geura arangkat didungakeun sing wari lujeng. Tapi cek Paulus, sing kuring duaan geus dihukum rangket kalawan kasaksian ku umum. Padahal sing kuring duanana oge warga negara Rum tur henteu dipariksa heula perkarana nepi ka ngaranapan dibui pisan. Ayeuna bade dilepaskeun kitu-kitu bae bari rikipan. Teu tiasa nampi ari kitu mah. Sakedahna mah aranjeunna anu kedah kadarieu ku anjeun teh ngabebaskeun sim kuring secara resmi. Kasoran Paulus tea ku utusan-utusan dihaturkeun ka pangagung kota. Barang dibejaan yen Paulus jeung Silas teh warga negara Rum, maranehna kacida sarieuneunana. Tuluy daratang barita mada marentah hampura. Paulus jeung Silas kumaranehna dianteur kaluar terus dijurung laku ti eta kota. Sakaluarna ti panjara Paulus jeung Silas muru imah Lidia sanggeus tepung jeung dulur-dulur anu araya di dinya sarta geus mere paneger hate aranjeunna arangkat deui.